nifiangonana dia reny ara-panahy izay ny lohateniny nomena reto teny voalahatra ho antsika anio nifiangonana reny ara-panahy ty fandaharana androany ity moa de mbola ao anatin'ilay fandaharana lehibe zay ny ainatsika nandritra ny volana maromaro hoe inona ny fiangonana ary inona ny ampisiana. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha dia hitantarana ny fampitahana fanekena anakiroa de fanekena tao amin'ny tendrombohitra Sinay hoy ny tenin'Andriamanitra zay ambaran'ilay tantara momba ny Agara. Agara dia mpanompo vaviny Abrahama, mpanompo vaviny vadiny Abrahama zay natolotry ny vadiny Abrahama mba halainy Abrahama vady hiterahany rehefa nahatsiaro fa momba izy Saraha io. De miteraka taminy tokoa Agara saingy fantatsika fa niavonavona taminy tompovaviny Agara rehefa nahita fa miteraka izy ary mahatsapa fa momba ny tompovaviny dia Saraha io. Anika noroahina niala tamin'ny tokantrano zay nitoerany izy mianaka ary Abrahama kosa nomen'Andriamanitra teny fikasana hoe ianao hiteraka mivadinao, mivadinao dia Saraha zay efa lazaina koa fa momba efa samy antitra na Abrahama na Saraha saingy Andriamanitra nanome teny fikasana fa noho ny fahatokisan'ny Abrahama an'Andriamanitra, noho ny fanekeny Abrahama an'Andriamanitra, noho ny fakatoavany Abrahama hididy sy fitsipika ny lalàn'Andriamanitra, de sitrak'Andriamanitra mihanao teny fikasana lehibe fa ny Abrahama hoe ianao hanana ny zanakao hiteraka aminao Saraha vadinao ary amin'izay taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Zany hoe tsy vitany hoe Abrahama ihany no ahazo taranaka, ahazo fitahina, fa mbola avy amin'io taranaka Abrahama io koa no hitahina ny firenena rehetra, hamonjy ny firenena rehetra. Zany hoe omen'Andriamanitra andraiky sangeza be eo amin'ny famonjenany olombelona rehetra ny taranak'i Abrahama amin'izay vady lazain'Andriamanitra fa hiterahana zay. Raha ny mpanao mpandinika tenin'Andriamanitra dia miresaka anio teny eo amin'ny Isaia toko faharo hoe fampitahana ary zay le fanekena anakiroa zay fanekena amin'ny tendrombohitra sinay zay ambarany fa manambarany fahalevozana satria fiterahan'ny Abrahama tamin'ny andevo mpanompo vavy. Ary ny de fanekena faharoa, de fanekena am'izay hateraky Abrahama amin'ny Saraha vadiny, zay misy fanantenana ngeza be fa misy fitahiana ho an'ny olombelona rehetra. Raha ny eo amin'ny teny zay nomenatsika ary ny vakina de iverenana vakina zay zao ny teny zay hitan'ny zanaky Amoza ny amin'ny Joda sy Jerosalema. Ary zao no tonga ny aparany, ny tendrombohitra misy ny tranon'ny Jehovah de ahorina ao tampitendrombohitra ary asandratra ho avo noho ny avoana ary ny jentilisa hizota hitanjozota akany. Eny, maro ny firenena no iainga ka anao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitr'i Jehovah ho an'ny tendrombohitr'i Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalàna ka andehanantsika amin'ny avona atorony fa avy any Ziona no ivoahan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Tsara ny azy ny jentilisa izy ka hampiaky ny firenena maro, dia nefy ny sabany ho fangady ireny ary nylefiny ho fanetezam-boroboka ny firenena tsy hanainga sabatra hifamely na hianatra ady intsony. Itaranaka Jakoba, ry taranaka Jakoba, avieka aoka isika andeha amin'ny fahazavan'i Jehovah. Voninahitra voteny ho an'ny Israely sy fahafanany voninahitry izy zay ny soramandry apahany kely moa ny vakitsika dia tsy hita daholo la hevitra fa io zany apahany anakiray. Hotohizy atsika ny vaky teny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay jaona de rehefa avy eo tsika iverina amin'ny famakafakanan'izy rehetra miaraka. Fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary firaisan'i Jesosy sy ny mpianany. Izaho ny tena voaloboka ary ny raiky no mpamboatra. Ny sampany rehetra zay eo amiko tsy mamoa de esoriny, fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa de amboariny mba hamoa bebe kokoa. Jesosy eto miteny manambara ampianany fa misy fifandraisana tsy maintsy tanterahy ny mpianatra aminy. Le fifandraisana dia fanajana zay zavatra nampianariny sy nitoriny sy manatanteraka zay iraka hampanaoviny. Ary zay no hevitry ilay hoe ny sampana rehetra zay eo amiko ka tsy mamozy de esoriny fa esorin'Andriamanitra ray zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra na tsy manatanteraka ny asa asainy Jesosy atao. Inona moa no loza, inona no tsy mety raha ohatra ka hoe esorin'Andriamanitra ray? Esorin'Andriamanitra tsy iray amin'i Jesosy tsony. Ny loza am'izay de zao Jesosy ilay nampanantenaina tamin'ny Abrahama hoe hitahina ny firenena rehetra. Ka raha Niala mdesus sen. Nihulla nakare. Tetsi hazo antara omzay. Fitahina wan nulla rehetra izay. Izay le loza. Eto Jesosy dia manambara hoe efa madio avokoa ianareo noho ny teniko izay nilazaiko taminareo. Ny tenin'i Jesosy izany dia mila fantarina tsara dia mila hiainana satria mitondra haina, manadio, manafaka, manome hery atsika handresy ny fahavalo. Fahavalotsika satana sy tatsatsika any amin'ny ota zany ny tenin'i Jesosy. Ary Jesosy eto dia manamarina sy manamafy fa ny mpianany dia efa madio noho ny teny izay nomeny azy. Fa isika koa mahazo an'izay. Amen. Isaorana ny Andriamanitra. Aleloia. Dia mitohy ny teny Jesosy hoe tahaka ny sampana tsy mahay mamombo azy raha tsy miray amin'ny voaloboka. Eto izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zaho ny voaloboka ianareo ny sampana zay miray amiko ary zaho aminy de mamoa be izy. Raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay mamoa na inona na inona. Misy lanja ngeza be ty teny eto ty. Misy lanja ngeza be satria zao raha samy milaza fa mivavaka amin'Andriamanitra indrindra hoe ao anatin'ny atao hoe kristianina zay faritany teny hoe kristy maha kristianina ka tsy mifototra tsara am'izay nampianarany Jesosy nanoho ny teneniny Jesosy dia tsy amo be araka izay lazany eto. Zaho voaloboka ary nareo ny sampana zay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be. Raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny zavatra amin'ny hoditodina ho asaina am'izany raha ty amiko de zao betsaka ny zavatra nambaran' Jesosy na nampianarin' Jesosy na nasaina natao fa Jesosy raha niala andeha hiala teto tany dia maniraka hoe mandeha hanina am'izao tontolo zao ianareo ka mitoriany filazantsara. Dinona le filazantsara? Filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Fa betsaka ny olona zay milaza ny teny ho kristianina fa tsy mitory an'io filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra io. Izay le tsy fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra no lazainy zay dia izay le fa nisy ny atao hoe misaraka aminy. Raha misaraka amiko ianareo izy a de tsy mahay manao na inona na inona. Tsy mahavita ny asa zay napetraka. Inona moa ny tombontsoa am'ilay fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra? Tombontsoa ho anao sy hoahy zay mitory ary tombontsoa ho an'ny olona zay hitoriana azy. Ny tombontsoa de zao ny orina tsara zavatra antenaina am'izay fanjakan'Andriamanitra. Inona no antenaina am'le fanjakan'Andriamanitra toriana? Zaho sy ianao zay mitory de omena valisoa sady boninahitra amy fiverena kristy, omena anjara volondrina omenan'ilay fiainana Manjakizay. Amen. Fa faharoa zay, miara-manjaka, miara-manapaka ao amin'izay fanjakan'Andriamanitra notorianao zay. Alleluia. Ny tombontsoa ho an'ny olona zay ilazanao azy kosa dia mahafantatra ny lalam-pamonjen'Andriamanitra sy ny zavatra tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olombelona izy. Dia afaka manao fanapaha-kevitra tsara. Fanapaha-kevitra tsara dia mifanatonana hiray amin'i Kristy amin'izay voalazany ty tenin'Andriamanitra eto ity. Kiray amin'ny voaloboka. Amen. Izay ny tombony. Eo moa dia azavain'i Kristy hoe raha misy tsy miray amiko ary na ny velany tahaka ny sampany izy ary angonina ka tsipianena ty afo de ho may. Inona ilay atsipianena ty afo de ho may? Dia ny valiny dia ny fandorana any amin'ny fariafo. Zany hoe hofoanana tanteraka ny misy azy, le voniny tsy hosarovana intsony zay misy azy, zay fisiny. Hofoanana tanteraka ny fisiny marina, tena marina fa tsy misy azy. Zany hoe tsy andray anjara mitohy ny fitantanan'Andriamanitra zao rehetra zao sy ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no loza na izay no tsy ma tsy anana an'ilay zay olona ataony hoe raha misy tsy miray de ariana ny velany tahaka ny sampany ka malazo ary angonina de tsipeo anaty afo de ho may. Fa raha amiray amitry kosa ozy a ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Miverina foana le teny. Ny teniny Jesosy zay napetrany. Inona ny teny Jesosy zay napetrany? Fifankatiavana. Tahaka ny fitiavana ny mpilalahy. Zany hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra. Zany hoe anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. De io fitorina filazantsara io a misy zavatra anakiroa miaraka aminy. Ny voalohany manasitrana marary. Ametra tanina marary io de sitany de alleluia.
Amen.
Fahatelo iny fahatelo ohatra faharoa miaraka amin'ilay fitorina filazantsara de le fandroahana ny devolika iala manalavitra ny fiainana ny fiainan'ny olombelona sy ny fiainana masin'Andriamanitra. Manana fahefana am'izany isika amenina. Ireo zavatra anakitelo reo miaraka. Ny fahatanterahanao andreo a dia misy fitahina omen'Andriamanitra mahimaipony. Amen. Fitahina amin'ny fahasoavana amin'ny fiainanao, amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny fahasalamanao, amin'izay rehetra ataonao. Omen'Andriamanitra mahimaipony zany. Amen. Fa Jesosy de manamafy antsika hoe tahaky ny nitiavany ray ahy no nitiavako anareo. Fitiavana ny ray an' Jesosy de fitiavana tsy misy fepetra. Ary difa efa fantatr'Andriamanitra fantatr'i ihany koa fa miara-manjaka amin'Andriamanitra izy. Fa Jesosy koa manome fitiavana antsika tahaka zay mitiavany ray azy zay. Amen. Dika zany hoe hiara-manjaka aminy sy hitantana amin'ny anko tsy amena. Dia amafisy ny teniny hoe tomoera amin'ny fitiavako. De hazavainy le hoe mitoetra amin'ny fitiavana hoe raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny mitandremako ny didiny raiky sy ny toerako tamin'ny fitiavany. Mitandrina ny didiny zany a, zay ny fitoerana miaraka amin'i Jesosy. Zay no zay le hoe miaraka amin'i Jesosy, hitomoera amiko tandrina ny didiny. Galatianina toko fa efatra andiny fa roa amby roapolo sy manaraka. Eto ny tantarana an'ilay fampitahana an'ilay fanekena anakiroa tamin'ny Abrahama tany an-tendrombohitry Sinay. Fanekena tamin'ny le hoe miteraka tamin'ny Agara Abrahama, de atao hoe fanekena voalohany zay satria manambara ny tendrombohitra Sinay ho izy Agara. Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anakiray tamin'ny andevovavy, ny anakiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa le tamin'ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo, ary le tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fitiasana. Ary zany dia azo atao fanoharana fa izy roa vavy dia fanekena roa, ny anakiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin'ny fahandevozana dia Agara zany. Ary Agara dia manambara ny tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny. Fahandevo izy mba amin'ny zanany, fa Jerosalema avy any ambony kosa zay renitsika de tsy mba andevo. Fa voasoratra hoe mifaliana mombo zay tsy miteraka, miantsoa sy minanana anahy ianao zay tsy mbola mihetsy zasy. Fa ny zanaky ny mpitondra tena de maro noho ny an'ny manambady, fa isika rahalahy de zanaky ny teny fikasana tahaka Isaka. Izao no azo ampitinana sy anambarana ireto teny eto reto. Ny teny fikasana nomena any Abrahama ny amin'ny taranany zay avy amin'ny Sara dia mitondra ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, satria mitondra ho any amin'ny fahaterahan'i Jesosy. Ary Jesosy dia ny raina ho eto an-tany mba hamonjy ny olona amin'ny fahotana sy ny vokatry ny fahotana, mba hitondra ny fahafahan'ny olona mibebaka amin'ny fahotana, mba hisy famelan-keloka. Ary rehefa mahazo famelan-keloka de afaka omena ny fanahy masina, atao hoe voalohambokatry ny fanahy. Raha mahazo voalohambokatry ny fanahy dia torotoroniny amin'ny fanahy ka hitombo amin'izany toetra ara-panahy izany. Eto indrindra sika no resaka ny hoe ny fiangonana reny ara-pana. Kandevanitra dia manambara fa ny fiangonana no reny ara-pana ny kristianina. Kristianina zay ny torotoroany ny fanahy. Ireo kristianina ny torotoroany fanahy ireo dia azo hoarina eto, le misy fanoharana eto manko ny tena ipetrahan'ny fanamafisana hoe fiangonana reny ara-panahy. Azo hoarina amin'ny tsiranoka sy zaza vao mitsimoka, vao zaza vao mitsaika ara-panahy. Ny kristianina ny torotoroan'ny fanahy. Dia hoarina amin'ny tsiranoka sy zaza vao mitsaika ara-panahy. Ary efa zanak'Andriamanitra fa mbola tsy teraka satria mbola mitombo ara-panahy. Mbola mitombo ara-panahy izy rehefa nitorotoroany ny fanahin'Andriamanitra. Eto zany tsika dia hanao sary anankiray hoe ny fahaterahana ara-panahy dia ampitahaina amin'ny fahaterahan'ny olona ara-nofo. De zao ny fomba anazavana azy. Fiainan'ny olombelona rehetra dia manomboka amin'ny atody. Bitika indrindra. Zay vokatra ao anatin'ny reny olombelona. Zavatra tena fizika ndresantsika eto. Saingy tena voafetra ny fiainana io atody io. Efatra amby roapolo ora ono ozy ny manam-pahaizana. Ratsy ny ray amin'ny tsiranoka avy amin'ny ray io atody io. Efatra amby roapolo ora dia maty. Fa raha tafaray kosa amin'ny tsiranoka avy amin'ny ray izy dia manomboka aina. Zay le olombelona vao mitsaika. De manomboka aina vaovao izy. Dia fahanana na mena sakafo ao amin'ny kibongeny ao. De mitombo ao. Mara-pahatonga sy volana ateraka azy. Fa ny fampitahana de zao, ny olona ny torotoroany ny fanahy kosa dia oharina amin'izay zazakely vao mitaiky ao akibondreny zay. Olona ny torotoroany ny fanahy zany hoe olona ny fanahin'olombelona dia nomena ny voalohambokatry ny fanahy de nitambatra amin'io fanahin'olombelona io ny fanahin'Andriamanitra. De voalohambokatry ny fanahy de manomboka ny zanak'Andriamanitra vao mitsaiky ara-panahy izay omena sakafo ao amin'ny fiangonana zay reniny. Ka izao no anaizantsika an'izay famaritana sy fampitana zay hoe ny olombelona de tsy maintsy torotoroin'ny ray fizika olombelona manofa mandray zany tsy maintsy torotoroin'ny ray fizika fa mba ahatonga azy hateraka andriamanitra mba ahatonga azy hateraka andriamanitra zany hoe mba ho lasa andriamanitra zany hoe ho lasa mpikambana ao amin'ny akokonan'andriamanitra mba ahatonga azy hateraka andriamanitra mba ahatonga azy ho lasa andriamanitra mba ahatonga azy mpikambana ao amin'ny akokonan'andriamanitra dia tsy maintsy torotoroniny ray ara-panahy izy tsy maintsy torotoroniny ray ara-panahy izy ray ara-panahy io dia andriamanitra tsy to manome ny voalohambokatry ny fanahy amy fametrahantana rehefa vita ny batisy zay le fampitahana dia ao amy fiangonana no omena sakafo mpanahy mba hitombony lay olona vaovao vao mitsaika ny fiangonana zany dia azo ambara hoe sady hoe reny ara-panahy mamahana ny olona rehetra zay mitorotoron'ny fanahy mitombo fa satria ny fiangonana de fikambanan'ny olona fikambana dia azo lazany ao any ko hoe ny fiangonana dia zaza vao mitsaika akehitriny le fitambanan'ny olona rehetrarehetra ao zany no resahana amizay fa tsy le mpamahana ny fiangonana izay tsy maintsy mitombo amizay sakafo mpanahy omena azy avy amin'ny lalany tenin'andriamanitra ary rehefa tanteraka ny fitombony rehefa very ny kristy dia hovaina fanahy tanteraka izy zay le tena hoe tena tonga andriamanitra izy tena tonga mitovy amin'andriamanitra ovaina ho fanahy tanteraka izy a ary dia miara-mandray ny fanapahana sy ny fanjakana amy kristy izay ny fitombony lay zaza ara-panahy de ny fiangonana ary zay no mampiorina ny hoe ny fiangonana dia reny ara-panahy satria ny fitezana ao am-piangonana no hatanterahany zay fahaterahana ara-panahy zay zay le hoe fiangonana reny ara-panahy ary dia miandriny zay fahaterahana ara-panahy zay andriamanitra reny voninahitra jehova raha io misaotranao nyzenyzay nomenao ny fiangonana indray tamin'ity anio ty misaotranao satria zava-dalina tsy takatry ny olona zany nefa dia nampahafantarinao ny fiangonana fitiavanao anay zany satria fanantenana lehibe ho anay zany ary hampiorina anay mba hifikitra tsara ao am-piangonana zany goed die manut zo rond staat dus ja en vanuit de manen kan hij zijn zo te rijden. Halleluja. Amen.